Krásný den, vítejte u dalšího rozhovoru, ať už posloucháte podcast nebo sledujete video. Kdo mě neznáte, já jsem Bára Kopecká, mám 3 syny a žijeme částečně jako digitální nomádi. Teď jsme v Česku, na zimu se chystáme opět na Kanárské ostrovy. Mým dnešním hostem je Pavlína Šenkýřová, která aktuálně žije s rodinou ve Švýcarsku, ale s dětma cestovala v podstatě už od miminek, procestovala s nimi mnoho zemí, takže dnešní témata jsou jasná. Cestování s dětmi, život v autě a Švýcarsko. Pavli, já tě tady moc vítám. Chtěla bys se na úvod něco doplnit?
Myslím si, že jsi to shrnula úplně perfektně. Taky tě vítám.
Tak jo, děkuju. Tak prosím tě, řekni mi něco o tom cestování, od jakého věku dětí jste cestovali, kam. Říkala jsi mi, že jste spali v autě, což jsem zjistila, že zajímá hodně lidí, že hodně rodin uvažuje o cestování v karavanu nebo právě v autě. Tak řekni nám o tom něco víc.
Tak já mám vlastně 2 děti, 8letého syna a 4letou dceru. A vlastně se synem jsme začali cestovat hnedka, když mu bylo 0,5 roku. Promluvili jsme si o tom s jeho dětskou lékařkou. Ta říkala, že je naprosto v pořádku, kojený, bez problémů, takže proč ne vyrazit. Jediný co, že si máme dát pozor na to, abychom dodržovali jeho režim. Když má spát, ať spí, když má jíst, ať jí. A vlastně přesně podle toho jsme vlastně všechno přizpůsobili. Je pravda, že nám cesta trvala o dost déle, než kdybychom jeli vlastně jenom sami, ale díky tomu to bylo absolutně bezproblémové. Že poprvé jsme vlastně s ním vyrazili do Bosny Hercegoviny, rozdělili jsme to na části právě přesně podle jeho režimu a hrozně jsme si to užili. Takže když se mělo spát, spalo se a spalo se tak, že měli jsme velké auto, kombika, vzadu matrace, vlastně jako přepůlené matrace na tom kufry a když se mělo tedy spát, matrace se natáhly tak, jak patří, kufry sedly na přední sedadlo, syn mezi nás manželem a prostě se spalo. Dělali se jakoby dlouhé přestávky a prostě všechno šlo úplně bez problémů. Dovolno jsme si užili a když potom bylo potřeba vyprat nebo nějak jako dát se trošku dokupy a odpočinout si pořádně, tak samozřejmě jsme si pronajali nějakou chatku nebo nějaký apartmán nebo tak, ale ta volnost toho, že máš svoje auto a můžeš si zajet kam chceš a podívat se kdekoliv je úplně prostě super. Nelíbí se ti tam, nevyhovuje vám to, sebereš se, pojedeš o kousek dál, je úplně perfektní. A takhle vlastně cestujeme do teďka.
Děkuju, to je moc zajímavý. A jak jste třeba řešili vaření anebo vodu?
Vodu, měli jsme s sebou vždycky kanistr velký a kupovali jsme balenou vodu. To jako na to jsme si dávali velký pozor, protože u toho miminka je to fakt jakoby potřeba, že Oldík ten vlastně vždycky měl kojeneckou vodu, balenou, kupovanou. My jsme teda, nebo já vlastně jakoby taky, protože jsem kojila, potom už jakoby větší, nebo když už byl větší, tak normálně z barelu a měli jsme s sebou bombu plynovou, která samozřejmě na noc byla venku z auta, ale vařili jsme si a nebo jsme chodili na místní jídla do restaurace a my jsme hodně projezdili ty země, kde ta strava je fakt levná, že se ani vlastně nám nevyplatilo si vařit nebo si vozit sebou jídlo, protože tam prostě za 200 celá rodina se nají na celý den.
A spali jste na divoko venku nebo v kempech?
Spali jsme na divoko, podle toho, jak v kterých zemích, protože ještě když jsme jezdili s manželem, tak jsme měli spoustu historek, kde se nám to jakoby moc nevyplatilo, nebo ne, nevyplatilo, ale že s dítětem bych si to netroufla. A v některých zemích se spát v kempech musí, třeba jakoby ve Švýcarsku tam spát mimo kemp je o pokutu v některých částech je to trošku volnější, ale většinou na divoko, no. Klasika.
A řekla bys něco z těch vašich historek, protože já jsem se teď právě dočetla na jednom blogu taky takovou strašidelnou historku, jak spali někde v dodávce a tři chlapíci se tam potloukali, potom se snažili přepadnout toho muže, takže podařilo se jim jako nějak ujet, ale nebylo to úplně v pohodě. Tak co jste zažili?
No, my jsme zažili, že vlastně přejížděli jsme vlastně přes Kosovo, vyjeli jsme z Kosova, zastavili jsme v městě, že už jako, že prostě už musíme spát někde v nějakém hotelu, hledali jsme 2 hodiny hotel, nikde jsme žádný nenašli, jakože fakt prostě ne, tam jako bez šance, takže teda najdeme někde nějaký pláce, kde si zastavíme to naše auto, přeházíme kufry a budeme spát a zastavili jsme krásné místo, všude tma, parkovišťátko, perfektní, přeházeli jsme kufry, zalezeme do spasáku a asi po 5 minutách nám začnou svítit baterky do auta ze všech stran, tak koukáme, co se děje a tam pánové se samopalama okolo nás a stojí a koukají a jako, co tam děláme? A my říkáme, no my tady spíme, co tam jako děláte vy, nebo co je za problém? Vy parkujete na vojenské základně, musíte se přesunout někam jinam. Tady doopravdy neparkujte. Tak jsme si jich teda zeptali, že hledáme to parkoviště už jako, no, kde můžeme zaparkovat už dlouho, jestli nám něco neporadí. Říkali, sjeďte na druhou stranu města, tam je parkovišťátko, zastavíte, tam se vyspíte úplně v pohodě. Byli milí, slušní, musím říct, že jako nezažili jsme, že by někdo se k nám choval někde, jako by ošklivě, fakt ne. Přejeli jsme tam, zastavili jsme, opět jsme přeházeli ty kufry dopředu, a ráno nás probudilo obrovský pláč, bouchání zvonů, podíváme se, kde parkujeme. Parkovali jsme na hřbitově, kde byl zrovna pohřeb. A nesli tam tu rakev. Takže jsem poprosila manžela, jestli bychom se nemohli rychle zvednout a fakt jet velkou rychlostí pryč, protože takhle teda ne. To bylo už jako i na mě moc. No a potom teda v Srbsku, tak tam bylo náročné, tam je strašně moc toulavých psů a ve městech jsem se víceméně bála spát, protože tam je to takový náročnější, krásná příroda, všechno nádherný, ale netroufla jsem si úplně jakoby spát tam někde na ulici, takže jsme vždycky jeli jakoby za město a tam bylo strašně moc toulavých psů a přeházet vnitřkem auta všechny věci z kufru dopředu, protože venku jsou krvelační psi, který lezou po autě, skáčou na okna a čekají, až někdo z toho auta vyleze. Tak to bylo teda náročné. Hlavně, když jsem potřebovala v noci čůrat, tak manžel musel otevřít jedné strany dveře, vyhodit nějaký kus jídla. Já rychle se vyčůrat, takhle rychle jsem to v životě nezvládala, zabouchnout za sebou dveře a zase spát, protože jinak to prostě nešlo. Tam jako to člověk se pomnaučí spoustu věcí. A takovýhle jako zážitků máme spoustu. No.
Jo, já se fakt bojím psů, tak tohle to bych teda asi nedala.
Jako tady ty psy fakt jako toulaví a opravdu jako skákající na auto a štěkající, tam byly teda jako, ty nebyly dobrý.
Takže do jakých zemí se vydat s dětma, autem, aby to bylo bezpečný?
Já si myslím, že my jsme každou cestu jsme měli velmi dobře naplánovanou. Vlastně jsem vzal na starosti manžel, jezdili jsme po národních parcích hodně, potom taková ta města, kde už vlastně jakoby někdo třeba s tím dětem byl a doporučil. Takže my jsme jezdili na taková místa, kde už jakoby někdo před náma byl a ne, že bychom měli úplně na punk, to zase jako zase takový nejsme. A já si myslím, že víceméně jakákoliv země, že jakoby všechny ty země jakoby nemají, říkám, my jsme byli od Bosny, Hercegoviny, Kosovo, Makedonie, Řecko, vlastně všechno tím směrem a na druhou stranu potom zase Francie, Itálie, Španělsko, Norsko, vlastně celou Evropu takhle máme procestovanou a víceméně celou s dětma.
No, to je skvělý. Takže když to shrnu, tak je důležitý předem plánovat, zeptat se ideálně lidí, kteří tam takhle byli s dětma a pak je to v pohodě.
Dobře. Ano, určitě. Určitě. A vzít si sebou dostatek léků, takových těch na tu střevní chřipku nebo na takový ty základní, který který jako víš, že tím dětem pomáhají, protože třeba na moje dítě pomáhá jenom jeden lék proti horečce, jiný zase ne, takže jakoby to sebou mít, aby tam nenastal nějaký problém a mít zbalený vždycky nebo mít nachystané jídlo třeba na dva dny, protože dva dny nepotkáš nikde takový obchod. Nebo se nám třeba stalo, že jsme netušili, že třeba v Řecku bude každou neděli zavřeno. Mm-hmm. A my jsme prostě neměli jídlo a v neděli všude zavřeno a kde potom schánět jídlo. Takže mít vždycky jako třeba na dva dny nachystáno něco do zásoby nebo prostě něco takového. A dodržovat ten režim. Vždycky prostě nerozhodit to miminko nebo nerozhodit to dítě něčím, jako nějakým tím dospěláckým výstřelkem a já si chci někam večer zajít a budu tam do tří do rána, to ne.
Mm-hmm, děkuju. Takže dá se říct, že s těma miminkama to bylo všechno v pohodě? Nebo jste museli něco zásadnějšího řešit?
My vlastně, syn je blonďák a já mám alergii na slunce, takže když jsme potom jeli do nějaký teplejší země, takže doopravdy u moře jenom v tričku. Koupili jsme takový ten stan s 50 UVčkem, jenom bejt tam, doopravdy předcházet takovým těm krizovým situacím, nebo jakoby doopravdy dávat si na to pozor, předcházet krizovým situacím. A pak si myslím, že to... A poradit se s lékařem. Vždycky, než jsme někam jeli, tak vždycky jsme se prostě poradili s lékařem, který zkontroloval děti, jestli jsou v pořádku, jestli není někde nějaký problém a pak už to bylo v pohodě.
Děkuju. No a teď už máš vlastně syna ve škole a dceru ve školce a cestujete s nima i nadále tímhle způsobem?
My teďka vlastně žijeme ve Švýcarsku a jezdíme hodně do Itálie, vlastně když je prodloužený víkend, to máme kousek, takže jezdíme do Itálie a tam spíme v nějakém apartmánu, protože tam to cenově vyjde úplně perfektně, takže spíme v apartmánu a děti si zablbnou v moři a jezdíme vlastně teďka hodně k rodičům zpátky do Čech, aby taky babičky, dědečkové si užili děti, tak to. A s manželem jezdíme na další dovolený někam za oceán. Bez dětí. Je to super.
Jo, super. Určitě je to občas fajn. No, my zatím nemáme tu možnost, ale třeba jednou to přijde taky.
Tak jo. Určitě. My vlastně teďka poslední dva roky, nebo teďka jsme dvakrát let, teďka jdeme po třetí bez dětí, takže už to jde. Už je to dobrý, už to jde. A hlavně ty technické vymoženosti, co jsou, tak my jsme na druhý půlce světa a voláme se s nima každý den přes video a je to dobrý.
No, to je super. A kam se chystáte teď?
Netuším, je to od manžela překvapení. Vlastně každoročně to je od manžela překvapení, že já se vždycky objevím na nějaký části země koule. Minule jsem se probrala na Miami. Pak jsem nevěděla, kam letíme vůbec a najednou jsme byli na Miami.
Jo, krásný zpestření vztahu po letech.
Po 16 letech, to je potřeba.
Jo, určitě. Dobře, tak pojďme se bavit ještě o Švýcarsku. Mm-hmm. Tak jak dlouho tam jste a proč jste se tam přestěhovali?
Jsme tam 2,5 roku. A my už jsme vlastně předtím, když jsme měli jenom syna, tak jsme už s manželem chtěli se přestěhovat do Španělska, měli jsme tam i sehnanou práci, ale v rodině byly nějaké problémy, v širší rodině byly nějaké problémy, tak jsme to všechno zrušili a počkali jsme. A když se vlastně zase situace uklidnila a říkali jsme, v Čechách je všechno dobrý, všechno funguje, máme tu možnost, už jsme měli teda i dceru, v Čechách máme zázemí, protože my tam vlastně jakoby máme kam se kam vrátit, máme tam byt, máme tam jakoby práci, kam můžeme zpátky, takže máme vlastně jakoby všechno, kam zase, kdyby nějaký průšvih, tak kam jít. Tak teda jsme se přestěhovali do toho Švýcarska, protože už jsme tam byli xkrát předtím na dovolené, moc nám ta země líbila. Jenom jsme netušili, jak je to náročná země. Na dovolenou je krásná, ale na žití jakoby je náročná, ale jsme tam, ještě tam asi nějakou chvíli budeme. No.
A jak jste řešili práci ve Švýcarsku?
Vlastně manžel si podal si životopis do různých zemí vyšlo výběrové řízení, vzali ho do Švýcarska a tím, že má pracovní smlouvu na dobu neurčitou, takže tím vlastně dostal i pobytové povolení a tím vlastně, že měl to povolení pobytu, tak i získal byt, nebo tak si mohl najít byt. Tady to tam je vlastně velmi náročné, že když nemáte pracovní povolení, nepronajmou vám byt, nedají vám povolení k pobytu a je to takový trošičku začarovaný kruh, ale jako dá se to, dá to hodně práce.
Já se, když točím takhle o životě v cizích zemích, tak se často ptáme na téma životní styl, školství, mateřská a rodičovská. Takže se zeptám i tebe, co je ve Švýcarsku jinak než u nás?
Všechno. Já, když jsem vlastně přišla, jsem v Čechách na mateřské vůbec nebyla. Dalo se pracovat s dětmi, měla jsem strašně ráda svoji práci, tam jsem byla 12 let a hrozně mě to bavilo. A vlastně moje perfektní zaměstnavatelka mě umožnila na různých pozicích právě podle toho, abych se přizpůsobila dětem, aby to jakoby nenarušilo nějak ten jejich režim a kroužky a všechny tady ty věci, co byly potřeba. Ale měli jsme školku, měli jsme jesličky, ale ve Švýcarsku to není. Tam vlastně ráno odvedeš, nebo i děti vlastně musí chodit chvíli jakoby po nějakém čase sami, ale ráno děti odchází v 8.15 do školky a v 11.45 školka končí. A tam je prostě vypustí ze dveří, ty si je musíš vyzvednout a za hodinu a půl je odvíz zpátky na odpolko, zase na hodinu a půl a zase si je vyzvednout. Takže já s představou, že se přestěhuju do Švýcarska, že tam budu dělat nějakou práci nebo že si prostě najdu práci a budu dál pokračovat ve svém spokojeném životě, jsem zjistila, že ze mě bude matka na mateřské poprvé v životě a taxikář a chůva paní domu a byla to teda obrovská změna. Je to vlastně jak ve škole, tak ve školce není tam standardní družina. Družina je, ale je to finančně velice náročné. Velice.
No a co dělají ty ostatní mámy? Mně připadá, že v tomhletom režimu je v podstatě nemožné pracovat.
Ve Švýcarsku je hodně obvyklé, že ty maminky zůstávají doma, taky mají děti o něco později, než jsme zvyklí my, že oni vlastně ti nejdřív na to vydělají, aby mohli zůstat doma. Nebo aby mohli třeba zůstat i 2 roky doma s dětma, nebo nějaký čas, potom si buď to najdou nany, nebo si najdou nějakou chůvu, nebo prostě někoho, anebo operku si vezmou a nastoupí zpátky do práce, anebo zůstávají doopravdy doma. A ve Švýcarsku taky funguje, že lidi pracují na částečné úvazky, ale i na relativně vysokých pozicích. Třeba moje spolužečka z Gimplu je ředitelka právě jakoby celoměstské družiny, jako vysoký post, ale má to na 30% úvazku. Že vlastně její kolegyně má na 20%, protože má taky děti, a kolega na 50%. Takže oni vlastně tu ředitelskou pozici mají rozdělenou mezi 3 lidi. Každý svůj úsek. A takhle to tam jakoby funguje, že doopravdy už když čteš inzerát na práci, tak už tam máš napsáno, přijmeme na 80 až 100%, nebo přijmeme na 30% úvazku. A vlastně i muži takhle častokrát pracují na 80-90% a ten jeden den jsou doma s dětmi a ta manželka může chodit do práce aspoň na pár hodin.
Děkuju. A co ještě je jinak třeba v tom školství?
Děti vlastně začínají od 4 let povinnou školkou a mají 2 roky školku, potom začíná škola. Ve škole, nebo co je třeba úplně jiné než v Čechách, takže neexistuje, aby dítě jelo na dovolenou s rodiči nebo někam odjelo si v době, když nejsou prázdniny. Neexistuje. Oni mají prázdniny, třeba teďka v říjnu budou na 14 dní, pak jsou sportovní prázdniny, pak jarní prázdniny a vždycky jako delší, než jsou v Čechách, ale zase přes léto mají prázdniny jenom na 5 týdnů a v tu dobu ty rodiče jezdí právě na ty dovolené nebo si zařizují akce. Protože ty máš za rok 2 dny, kdy, jakoby žolíkový den, kdy můžeš to dítě vzít a vodit si třeba na svatbu nebo na pohřeb nebo někam takhle. Jinak vlastně jakoby nesmíš, musíš to řešit přes kanton, dávat tam žádost, musíš schválit, jinak jsou z toho jakoby velké problémy. Takže neexistuje, že si prodloužíš dovolenou na začátku prázdnin, když se ještě vlastně ve škole neučí, tam už se učí. První den už měl syn normálně 6 hodin odpolko všechno, přinesl domácí úkol domů. Je to trošičku jiný tady v tom ohledu. A taky vlastně třeba prvňáčci už mají nějakých 26 hodin výuky. V Čechách 20, 21, tam 26, takže tam už vlastně i vlastně děti ve školce mají těch hodin jako opravdu hodně.
No a jaký byl pro tvého syna nástup do školy? Já nevím, jestli uměl německy nebo ne. A jestli už chodil do školy v Česku předtím?
Ne, on vlastně, jsme ho tam jako trošku hodili, ať plave. A nastoupil na měsíc do školky bez slova němčiny. Potom vlastně byly prázdniny letní a potom do školy. Ve Švýcarsku mají jako velmi dobře zařízeno, že jakmile je někdo cizinec, protože těch cizinců vůbec v kantonu Curych je opravdu hodně, tak mu dají individuální hodiny němčiny, takže měl vlastně lektorku na němčinu pro cizince, všechno formou hry, a teďka vlastně po 2 letech mě syn simultánně překládá a je to všechno v pohodě. Zase v té školce, co musím teda říct, my jsme měli strašně super paní učitelku, ale vůbec nás nenapadlo, což normálně jako by člověka nenapadne, že když je vlastně tomu synovi musím všechno jakoby ukázat, že on se jakoby nedoptá, že se nedoptá třeba, kde je záchod. Protože paní učitelka nastoupila na konci roku a oni to všem ukazovali na začátku roku dětem, kde co je, tak vlastně jemu už to prostě neukázala a vůbec nás nenapadlo, že on třeba opravdu neví a nezeptá se, kde je záchod, nebo kde jsou papíry, kde jsou pastelky a tak. A to mě třeba došlo až po týdnu a bylo mi to hrozně líto, že jakoby takováhle základní věc mě jakoby vůbec nenapadla. Mm-hmm. U dcery jsem si už na to dala pozor, protože dcera teďka nastoupá do školky, taky bez němčiny, a tam teda jsem s ní šla a všechno jsem jí ukázala, vysvětlila a paní učitelka zase si krásně ujala a všechno je v pohodě. Do školky se těší. Jako opravdu se tam těší, syn teda tam taky chodil velmi rád, taky se těšil, že ráno s batůžkem na zádech, spokojený.
No, tak to je super, to my u nás občas bojujeme a to jsme vybrali úplně skvělou školku Montessori. No, ale ve škole už dobrý, syn je taky v Montessori třídě, teď je vlastně konec září a pořád je nadšenej, no.
To je super, my jsme třeba v Čechách jsme vybrali, nebo dalo nám hodně práci dostat si do školky, která měla velmi dobré hodnocení, a po 3 měsících se myslím začal počůrávat, nechtěl chodit do školky, brečel a bylo to fakt tragický. Už doopravdy bylo to hrozný. Já jsem jakoby tam špatně tu školku jakoby nesla ten systém, takže jsme ho dali někam jinam a jako ještěže prostě, protože tam jako byl fakt spokojený, domů prostě, ne, že by nechtěl domů, chtěl domů, ale kamarádi, paní učitelky uprostřed Prahy jezírko, lesíček a takhle, a přitom státní školka úplně perfektní, jako super, kroužky, všechno, perfektní.
No, ono se to nedá úplně předem odhadnout, ale je super, jo, že si můžeme vybrat tady, no. A jak je to ve Švýcarsku?
Ve Švýcarsku si vybrat nemůžeš. Tam ti vlastně přijde přihláška, 5stránkový dokument, vyplníš všechno o dětech, kde máš vlastně jakoby adresu, protože tam všechno funguje formou pošty. Ty vlastně každý den vybíráš 3 dopisy ze schránky. Je to hrozně. Já jsem v životě neviděla schránku v Čechách a tady nedělám nic jiného, než vybírám schránku. Takže ti vlastně přijde do schránky dopis, kde máš přidělenou školu s pádovou. Ty školy jsou udělané, protože děti musí chodit do školy pěšky, a vlastně i ty 4leté děti, ty maličkatý, tak by měly chodit sami, protože tím učí jakoby samostatnosti, a měly by sami chodit do školky pěšky, bez rodičů, což zatím já jako neakcentuju a celou hodím, ale časem bude muset taky, aby jako chodila teda sama. A tam ty máš vlastně svoji spádovou školu, která je v tvý docházkový vzdálenosti, a pokud by si ji jako nechtěla, tak to musíš odůvodnit. Můžeš dát dítě na soukromou školu nebo školku, což teda finančně již to jako z Prahy jsem byla zvyklá na vysoké ceny, ale tam to je ještě úplně o něčem úplně jiným. A nebo můžeš dát i státní školu jinou, ale musíš to odůvodnit. A vlastně bavíš se tam přímo s kantonem a už ani jakoby ne se školama, ale bavíš se s kantonem a musíš to odůvodnit. Teda to jakoby hodně práce dostat dítě někam jinam. A neříkám, že by to vždycky schválili. Vůbec ne.
No, mě hodně zaujalo, že čtyřleté děti chodí sami do školy. A co, když třeba přecházejí silnici, tak to taky jdou sami.
Taky sami. Oni vlastně dostanou reflexní vestičku, kterou prostě musí nosit. Tam prostě je přesně daný, jak to dítě do té školy má prostě jít a do školky. A dostane reflexní vestičku a hnedka vlastně první týden přijde policista a učí je přecházet, mají na to různé básničky a trénují to. A když třeba moje děti obě dvě chodí úterky, čtvrtky do družiny, proto aby trénovali němčinu. Jakoby není to jakoby, protože bych se mě nechtělo vařit, ale proto bylo, že trénovali němčinu. A i když jdou vlastně do ty družiny, tak tam nepřechází žádnou velkou silnici, tam auto projede jednou za týden, ale stejně pořád to s nima, ta družinářka, která je tam vodí, tak to s nima prostě trénuje. Zastavit na kraji chodníku, rozhlídnout se tam, zpátky tam a každý dítě po jednom si trénuje přecházení. A ve Švýcarsku teda ty řidiči jsou strašně ohleduplní. Zaprvé, když vidějí dítě i mimo přechod nebo cokoliv, prostě stojí, nedovolí si to. Když vidí někoho, že se blíží k přechodu, tak už stojí 100 metrů od přechodu. Takže tam jakoby jsou opravdu hrozně disciplinovaní tady na to.
No, to já bych se strašně bála, ale je vidět, že to mají vymyšlený, zorganizovaný, takže to asi funguje.
Mají. A ono taky tam vlastně hnedka na začátku, hnedka v prvním týdnu, dostaneš kontakty na všechny rodiče, kteří chodí s dětma do třídy a je tam vlastně jméno, příjmení, jejich přesná adresa, kde oni bydlí a telefonní číslo. A ty máš možnost domluvit se s těma dalšíma rodičima, že třeba ty děti budou chodit spolu. Že jakoby nemusí jít úplně samo, ale může jít třeba jakoby s těma dalšíma dětma, můžeš se jakoby domluvit a to. Takže teďka třeba se střídáme maminky, že jeden den vlastně vedu 4 děti já, další den vede 3 děti ona a takhle se střídáme. A tak typuju, že v tom druhém pololetí, že vlastně už budou chodit sami. U syna jsem to nesla velmi těžce, protože jsem z Čech na to vůbec jako zvyklá nebyla. U dcery už jsem taková trošku laxnější, protože jsem jako za ty 2 roky viděla, že to fakt funguje a že to dělají všichni, takže budu se muset přizpůsobit.
A chtěla bys něco ještě k tomu školství? Já vím, že ty jsi mi říkala, že tam jsou nějaké celkem zajímavé předměty, co mi tady
vlastně oni vlastně třeba od první třídy tak mají hodinu asertivity. Ono, Švýcaři jsou celkově jako jiné povahy, než jsme Češi, takže oni tam mají třeba hodinu asertivity, nebo syn, říkám, jakoby, co měl syn, protože každý kanton to má jinak, tam to je jakoby, opravdu rozdělení podle kantonů a ještě i školy mají určitou jakoby, možnost samosprávy, takže tak. A takže třeba hodina asertivity, hodina finanční gramotnosti, syn třeba teďka má ve třídě 3 kamarády, nebo 4 kamarády, 4 loupežníci to jsou, takhle to řeknu, a začali trošičku, ne zlobit, ale dělat normální klasický klukoviny, a aby to škola podchytila hnedka jakoby včas, takže rovnou dostali školní psycholožku a místo, nevím jaké hodiny, jestli tělocviku nebo já nevím místo čeho, tak chodí oni 4 jenom s tou psycholožkou na hodinu, hrají tam různé hry a ona je učí, aby nebyly mezi sebou agresivní, co ještě je hra, co hra není, a vlastně předchází tím tomu, aby právě někde něco fakt provedli a aby jakoby i se mezi sebou mohli chovat, aby se i mezi sebou prostě chovali k sobě slušně a v rámci klukoviny, ale ne nějakých prostě fakt velkých průšvihů. Takže tam takovýhle možnosti opravdu jsou.
A vidíš už si na nějaký posun od té doby, co má hodiny s psycholožkou?
Ty hodiny ho strašně baví a on neví, že má hodiny s psycholožkou. On neví, že to jsou hodiny s psycholožkou. On ví, že má vlastně hodinu s kamarádama a že hrajou různé hry, já vlastně jako rodič mám s tou psycholožkou sezení, že jako chodím potom odpoledne do školy bez syna a bavíme se o tom a ona mi i jako říkala, že všechno v pořádku, že je to jenom takový, že oni v ty partičce, že tam není žádný problém, že jenom, že v ty partičce se každý snaží být ten, jako ten kápo nejvyšší a tím vlastně se předhání a dělají čím dál tím jakoby větší lumpačiny a že vlastně ona potřebuje tady tomu zabránit, tak všechno, i v tom Švýcarsku jako všechno funguje na tom, že ty rodiče musí jako dát souhlas. Takže vlastně si pozvali a jestli s tím souhlasím, jestli je to v pořádku, jestli tady ten přístup, který oni zvolili, jestli je pro mě přijatelný nebo jestli není přijatelný a takhle. Takže škola vlastně se mnou komunikuje o tom, jestli takhle ano nebo jestli ne a dobrý. Dobrý, protože syna ty hodiny baví, myslí si, že si hraje a přitom se to. Bavila jsem se o tom v družině s paní ředitelkou družiny a říkala, že oproti Lonsku letos všichni čtyři tady ty kluci, že úplná pohodička s nima, úplná.
No, to je opravdu skvělá forma prevence, to bychom se mohli určitě učit.
Určitě, tady to jo. Na druhou stranu zase třeba oni nedostávají známky, dostávají vlastně v pololetí nějaké hodnocení, na konci roku hodnocení, takže ty jako rodič vůbec nevíš, jak si tvoje dítě vede. Vůbec jakoby netušíš a třeba nám se stalo, že týden před pololetním vysvědčením, že jsme měli třídní schůzky s paní učitelkou, předtím jsem vlastně celý rok, jak jsem byla zvyklá z českého systému, že vlastně máš známky, takže víš, co se ve škole děje, neděje, tak jsem jakoby pořád, nebo hnedka od první třídy jsem jí prosila, kdyby něco ve škole, ať mi dá vědět, pokud by třeba syn nestíhal, nebo jsme s ním měli něco víc procvičit, nebo by zlobil, nebo cokoliv, tak ať nám prostě dá vědět. Jedna věta, nepotřebuju prostě nic víc, jenom prostě aspoň být trošku informovaná. Ne, všechno v pořádku, v pohodičce, dostala jsem i dokonce e-mail, jak je všechno perfektní. 3 měsíce na to, 3 dní schůzky, týden před vysvědčením a paní učitelka mi oznámila, že syn není vůbec motivovaný, vůbec nepracuje ve třídě, že jenom sedí, kouká z okna a že vlastně jako by vůbec nic nedělá, když to takhle půjde dál, takže propadne. Tak to musím říct, že jsem jako jenom seděla, koukala, nevěděla jsem vůbec, co jí na tady to mám říct a říkám, jako, jak je to možný, proč jsme nebyli jako rodiče informováni. A oni, no protože to dítě se jakoby nerozhodlo něco samo jakoby dělat. Že to je prostě jakoby na tom dítěti. A říkám, fajn, ale já bych chtěla, aby to moje dítě do té školy chodilo jako pro něco, aby se tam prostě něco naučilo. A ne proto, aby tam prostě sedělo a koukalo z okna. On říká, ne, to je jakoby v pořádku, tak abyste o tom věděli, tak do příště nějaká jakoby víc motivace, musíme to nějak to. Všechno v pořádku, zase jsem jí poprosila, aby, když bude nějaká změna, abych byla informovaná. Půl roku na to se mi vlastně stalo to samé, takže jsem zjistila, že syn vlastně jakoby 3/4 roku v té škole jakoby nic nedělá. Dělá samozřejmě, hotový úkoly má, násobilku, všechno umí, to jako jo, ale že se neposunuje dopředu, jak by mohl. Že syn je docela šikovný, takže si myslím, že by toho jakoby prostě mohl zvládnout mnohem víc a nejenom ten základ, protože oni tam mají na výběr třeba z domácího úkolu, že si můžou vybrat A, B nebo C domácí úkol a Ačko je nejlehčí, Cčko je nejtěžší. A on vždycky měl jakoby Ačko, Bčko, což ale já jsem zjistila až fakt jako na konci té druhé třídy, že jakoby on si mohl vybrat, jestli jakoby to, že to bylo jakoby na něm. Takže on si vybíral například ty nejlehčí úkoly, zbytečně, zvládl by ty jakoby ty nejtěžší nebo ty prostřední. Takže tady v tomto jakoby je velká změna. V Čechách se rodič okamžitě dozví, co se děje nebo to a může s tím něco udělat, tam ne. Nebo ne. U nás ve škole ne. Je možný, že na nějakých školách to je jinak, u nás teda ne.
No, tak to si hezky popsala podle mě střet s jinou mentalitou, že pro ně je něco úplně samozřejmé a my to vůbec nechápeme. Snažíme se pochopit, jak to teda funguje a prostě nevíme.
No já jako tady s tím zrovna doopravdy jakoby bojuju. Jakože syn je přihlášený vlastně v české škole bez hranic proto, aby se naučil i jako česky psát, číst, aby nedělal hrubky v gramatice a v pravopisné chyby a takhle. Takže prostě snažíme se, aby držel krok i s tou českou školou. A pak vlastně jako zjistíme, že v ty švýcarský ho prostě nechávají jako ladem, bych tomu řekla. Takže to mě jakoby trošičku mrzí, protože kdybych to věděla, tak jakoby přistupuju jinak. Neříkám, že bychom jakoby dělali něco navíc nebo tak, ale zkusili bychom mu vysvětlit, že je prostě důležitý to, aby se snažil, když tam bude mít chyby, aby si vzala ten nejtěžší úkol a tak dále, že se toho naučí mnohem víc, když bude mít jakoby vyšší ten cíl. Nevěděla jsem to, mrzí mě to.
Tak já ti moc držím pěstě, ať se to srovná. Ale jenom mě k tomu ještě napadá, že ta škola mu dá do života tolik, jo, že už umí německy, je v tom vlastně jiném prostředí, že i tak, kdyby tam nic moc nedělal, tak to pro něj bude obrovský přínos.
Určitě, jako vlastně proto my jsme se stěhovali do zahraničí, protože my jsme v Čechách s manželem měli oba dva velmi dobrou práci, měli jsme tam velmi dobré zázemí, my jsme jakoby nemuseli, jakoby nešli jsme tam za zlepšením finanční situace, takhle to řeknu. Nebylo to to, nebylo to potřeba. Šli jsme tam právě kvůli dětem, kvůli vzdělání, protože my s manželem jsme tu možnost neměli, nebo když vlastně se začali učit cizí jazyky, tak paní učitelky byly přeučený ruštinářky na angličtinu a tak, takže jsme s těm dětem chtěli dát něco jiného. A tím, jak je tam krásná příroda a jiný ten životní styl jako čisto, nikdo si nedovolí odhodit odpadky nebo pokreslit zeď na baráku nebo prostě cokoliv, tak jako tady to bych byla ráda, aby se ty děti jako naučili, že je to normální, jakože je normální nedělat bordel a dodržovat takový ty pravidla. Na druhou stranu, co teda musím říct, že fakt jako Švýcaři vůbec neumějí a to jako teda jsem si teďka všimla, jsem začala s tím vlakem, autobusem a všimla jsem si, že oni nepouští sednout starý lidi. A nebo třeba maminky s malýma dětma. Nebo někoho takhle. Vůbec to neumí. Takže to teda jsem rovnou synovi říkala, že takhle ne, že v Čechách každý se zvedne, každý nechá sednout staršího člověka a to teda ve Švýcarsku ne, to neumějí.
No, to je zajímavý. Můžeme se od sebe učit navzájem.
To bychom mohli.
Zeptám se tě ještě na jedno téma. Ty jsi mi říkala, že teďka nepracuješ ve Švýcarsku, ale vidím na tobě, že jsi hodně činorodá, že tě nebaví jenom tak sedět doma a starat se jenom o rodinu. Takže co děláš vlastně dalšího?
My jsme ještě s kolegyněmi založili neziskový spolek a ten vlastně byl, protože jak jsem vlastně nebyla zvyklá být doma a být tou matkou v té domácnosti, tak jsme, tak už prostě po půl roce to nešlo. Fakt jako, že to nešlo. A přidala jsem se vlastně ke dvou kolegyním, které si taky chtěly dělat vlastně to svoje. Také vlastně jim ten švýcarský systém vůbec nedával možnost na nějaký seberozvoj nebo na něco takového. A našli prostory, já jsem se k ním přidala a založili jsme neziskový spolek pro Čechy, Slováky a Švýcary a pořádali jsme různé akce. Já jsem měla vlastně na starosti akce pro dospělé, jako třeba semináře, meetingy, autorská čtení, vernisáže, nebo takové ty i tradiční české, jakože Mikuláše a tradiční Velikonoce s malováním kraslic a tak, nebo třeba přímý přenos hokeje, mistrovství světa na plátno ve dvou sálech pro Čechy, pro Slováky. Perfektní zábava, bylo to super. A druhá kolegyně tam měla zase na starosti děti, školku, malou školičku pro maminky s těma úplnýma miminkama, kde si předávali zkušenosti, ateliér, výtvarný ateliér, výtvarné workshopy a tady to vlastně všechno okolo. Bohužel jsme se museli odstěhovat, takže teďka hledáme nové prostory a náš vlastně spolek, neziskový spolek Check-in Český dům Curych, tak ten vlastně funguje dál, jenom vlastně všechny ty naše akce děláme v alternativních prostorech. Teďka vlastně minulý víkend, v září jsme měli trakiádu, tak tam přišlo vlastně spousta dětí, spolupracujeme se Sokolem Curych a s dalšími vlastně jakoby spolky a chystáme Halloween v mexickém stylu, potom tradičního Mikuláše. A co teda je teďka jakoby největší akce, nebo co jakoby nás nejvíc těší, tak vlastně s kolegyňkama budeme, nebo jsme spolupořadatelé českých Vánoc v muzeu hraček v Bádenu, které vlastně budou od 16. listopadu. Budou tam workshopy, že si budou malovat na klasické skleněné české vánoční ozdoby, zdobit si perníčky a budou tam ty typické české hračky, které vlastně právě vymysleli Češi a už jsou strašně dlouho a nikdo už ani neví, že to je vlastně česká hračka, tak to tam bude. A na to se hodně těšíme, protože už to připravujeme dlouho a bude to fajn. Až do 6. ledna. 6. ledna vlastně to končí a bude to super.
A co jsou ty hračky, co vymysleli Češi?
Například taková ta gumová žirafa, myslím, že Fatra, že se to jmenuje, Aha. Tak ta, a to už je strašně dlouho a pak nějak v Čechách byla zakázaná nebo něco takhle, to jsem třeba vůbec nevěděla. Potom například stavebnice Seva, Merkur, loutkové divadlo, takové to dřevěné, takový, a je toho hrozně moc, fotbálek na prsty. Mm-hmm. Takový ten dětský s kuličkou, jak prstíkem cvrnkáš tou kuličkou, tak těch hraček je strašně moc. Jako doopravdy jsem byla překvapená, že jsou vidět po celém světě, ale jsou to naše české hračky a je to perfektní. Vlastně spolupracujeme se spoustou firem. Vlastně budeme posílat Ježíškovi dopisy, Ježíšek nám bude odpovídat. Potom vlastně máme firmu v Praze, která nám propůjčila tady ty hračky a jsou strašně hodný a zase jim je můžeme vrátit, že to nemusíme všechno nakupovat, protože jako ten náklad pro neziskovku by byl šílený. Oni jsou strašně vstřícní k nám a spousta dalších firm, jakože jsou opravdu ochotní nám tady v tom pomoct, protože se jim to líbí a je to i vlastně perfektní prezentace naší tradice a něčeho našeho právě zahraničí. Je to super.
No, já myslím, že to může být krásná seberealizace.
Je to perfektní. Zase. Je to perfektní, protože třeba ta kolegyňka, tak ta byla právník. Ta je vystudovaný právník, pracovala na ministerstvu. Maja Krejčová, strašně kreativní člověk a šla do Švýcarska za svým přítelem, tam vlastně zjistila, že co tam vlastně bude dělat, začala hlídat děti a zjistila, že nechce jen tak hlídat děti, takže znovu založila v Sokolu Curych cvičení s dětma a vymyslela celý tady ten projekt. Pak se k nám přidala další maminka s malou holčičkou, Míša Retegieri, protože taky nechtěla prostě sedět doma a ona zase perfektně peče a perfektně dělá s Fima a takový ty ruční krásné věci a připravila celý ty Velikonoce a vlastně každá dělá to, co chce, právě to, co jí baví, to, co jí tam chybí a má vlastně v těch ostatních holkách to zázemí. Pak ještě máme výtvarnici Barču a Aničku, psycholožku, tak ta zase dělá jiné věci, Pavču s dvěma malejma dětma a ta dělá vlastně všechno, ta prostě co jí řekne, tak to dělá. A zase, nechtěla bejt doma, protože ten systém ve Švýcarsku neumožňuje to, aby s malým miminkem šla někam pracovat a bejt prostě jen tak, tak prostě chodí s náma, pořádá s náma ty akce a tak. A holky jsou super. Jako všechny zadarmo, ve svém volném čase, spoustu práce, doopravdy, že to je, my to máme prostě na plný úvazek a po nocích a tak, ale je to super, protože se aspoň nezblázníme.
Jo, je to potřeba. Ještě mě zajímá, jestli ty akce jsou, samozřejmě chodí tam komunita Čechů a Slováků, ale mají zájem i Švýcaři o ně?
Vlastně podle toho, jestli je to akce v němčině nebo v češtině. Mm-hmm. My jsme měli jednu přednášku, tak to jsme měli, nebo jakoby více přednášek, tak ty jsme měli v němčině, tak tam byli Češi, kteří tam jsou dlouho a mluví německy a vzali si sebou své švýcarské kamarády. a je vlastně spousta akcí, na které přijdou Češi, protože manželka je Češka nebo přítelkyně je Češka s dítětem a manžel je Švýcar. A nám vlastně se jakoby takhle postupně daří propojovat tu českou a slovenskou komunitu právě s těma Švýcarama, tím, že to jsou drahé polovičky a přijdou na tu akci, protože my máme vlastně vždycky připraveno něco i pro ty jakoby rodiče, že si můžou tam posedět, dopít si pošta, dát si pivo, anebo i jakoby program přímo pro ně. Třeba teďka zrovna ty draky dělali nejvíc tatínkové, jako víc tatínkové než děti, že jo, tak jako klasika. A tím vlastně se začnou bavit mezi sebou a spousta jich je právě Švýcarů. Že tím vlastně přijdou Švýcarové, na další akci už si s sebou vzali i švýcarské kamarády a tak, takže máme to jakoby čím dál tím širší, čím dál tím jakoby víc těch lidí je propojenějších a to je fajn.
No, jo, jo, to zní moc hezky a myslím si, že je to určitě i povzbuzující pro ty mámy, co tam právě se ocitnou najednou s miminkem prvním třeba a mění se jim totálně život a ještě jsou vlastně v tom cizím prostředí, nemůžou se realizovat, no tak
určitě.
Super, že tam máte takovou komunitu.
Určitě, já jsem vždycky jakoby zastávala, že spokojená máma rovná se spokojené dítě a když prostě ta máma je nervózní, dítě to pozná, ať je velký nebo malý, tak to prostě pozná a dokud ta máma není v klidu a opravdu nemá tu určitou seberealizaci, tak ta rodina prostě nemůže fungovat. Takže si myslím, že taková ta podpora tady těch právě těch maminek, co prostě přijdou a nevědí a ani neví, jak si tam najít doktora, protože už jenom tam prostě ten systém funguje opravdu jinak, tam si platíte sami zdravotní pojištění, kompletně všichni děti, dospělí, všichni pracující, nepracující a zorientovat se vlastně ve všech těch řádech, pravidlech a kterých tam je doopravdy hodně. To je něco pro mě. Tak je to prostě složitý a vždycky jsme jako prostě říkali, že se na nás tady ty mámy anebo nově příchozí vždycky můžou obrátit, protože my zase už máme takové portfolio lidí, se kterými spolupracujeme, že víme, kam je můžeme odkázat. My jsme vlastně pod záštitou velvyslanectví, spolupracujeme s Česko-švýcarskou obchodní komorou a s dalšími institucemi, takže je tam vlastně toho hodně. Teďka hledáme teda nové prostory, tam bychom chtěli mít kavárničku, protože ve Švýcarsku nejsou kavárny s dětským koutkem. Je to neuvěřitelné, ale prostě nejsou tam. Nevím, jak ty švýcarské maminky můžou fungovat. Protože já jsem třeba v Čechách vždycky část pracovala v domu a dcera nebo syn si prostě hráli. Věděli, že maminka má puštěný počítač, takže prostě mě musí nechat. Když už jsem viděla, že jsou nervózní, zbalili jsme se, šli jsme do kavárny naší oblíbené s krásným dětským koutečkem. Tam i kompletně i všechno jakoby pro ty mimčady jsem zapomněla přesní dávku, měli tam přesní dávku s čerstvou, s ovoce, všechno. Takže tam vlastně jsme šli, tam jsem další hoďku mohla pracovat a pak zase děti věděli, že odpoledne je prostě pro nich a pro ně a že zase budou jakoby naplno se věnovat jim. Ale měla jsem o hodinu víc na tu práci a oni taky byli spokojení. Což ve Švýcarsku není. Takže my bychom chtěli mít krásnou kavárničku, takovou tu, že nám tam nebude vadit, že tam někdo právě tu židli trošičku popatlá a že není úplně přesná jako ty všechny ostatní a bude tam ten dětský koutek s doopravdy těma kvalitníma hračkama, ne jen tak jako něco, co se kde najde, ale to, co bude ty děti i trochu rozvíjet. A s domácíma dortíkama a s českýma dortíkama a tady tím vším. A na to se těšíme, protože tam bychom chtěli mít ateliér, jako jsme vlastně měli velký sál, abychom tam dál mohli pořádat tady ty všechny naše akce, protože těch plánů, co máme a těch akcí, co už máme jakoby rozjednaných anebo už jakoby naplánovaných, tak je strašně moc. A pardon.
Dobrý.
Omlouvám se.
Obraz, ale už je to v pořádku.
Obraz. Je strašně moc a už jen potřebujeme teda ty prostory nějaký a všechno tam bude.
Tak jo, Pavli, já dám určitě pod video kontakt na vaší neziskovku, až bude kavárnička, tak to tam přidám odkaz, aby se u vás mohli lidi zastavit, až tam pojedou.
To budeme rádi.
Mám pro tebe ještě poslední otázku. Co bys doporučila rodinám, které zvažují přestěhování do Švýcarska? Na co se mají připravit?
Ať si to hodně rozmyslí. Ať si to opravdu hodně rozmyslí, protože to Švýcarsko je hodně náročná země a s hodně pravidly a já se omlouvám.
Už musíš běžet.
Ne. Nemusím, já jsem blázní a paní z recepce mě přišla něco říct. Je to náročná země, hlavně jakoby na pravidla a vůbec na ten systém, takže opravdu jakoby rozmyslet si, jestli jako do toho jít nebo držet ten určitý punk, bych tomu řekla, v Čechách a takovou tu volnost, protože ne úplně pro každýho to je. Na druhou stranu příroda je tam nádherná. Jak se říká, že tam je draho, ano, je tam draho, to jako jo, na druhou stranu polovina lidí si tam vydělá krásné peníze, ale nejdou ani do restaurace, nejdou do divadla. Druhá polovina, co do toho divadla jde, co jde do ty restaurace, co jede na ten výlet, nebo prostě cestuje třeba po tom Švýcarsku, protože tam je velmi drahá doprava těmi vlaky a tak, tak se vlastně mají stejně jako v Čechách, nebo mají se líp, nebo líp. Mají se prostě stejně jako v Čechách, takže úplně o penězích to jakoby si myslím, že není. Proto kdo tam chce žít a ne přežívat, tak to myslím, že úplně není. Na druhou stranu je tam nádherně. Nádherně, jako čisto, my bydlíme přímo u jezera, takže jako to je třeba super. V horách lyžování každý víkend. Tady to je, má to přesně takové ty dvě strany.
No, děkuju moc. My máme rádi ten punk právě a proto tak rádi jezdíme do Španělska a na Kanáry. Je tam na pravidla se zase tak moc nekouká.
Naše původní vybraná země, kam jsme měli pracovat, bylo Španělsko právě. To by nám vyhovovalo.
No, ale moc rádi se přejedeme do Švýcarska podívat. Láká mě to právě kvůli té přírodě. Tak třeba se i někdy potkáme.
Na 14 dní. Máme pokoj pro hosty, není problém. Na těch 14 dní, na 3 týdny je to tam super, fakt super nádhera. Nažití, rozmyslet si, ale nechci vůbec nikoho odrazovat, vůbec ne. To v žádném případě je tam nádherně.
Děkuji ti, Pavli, moc za rozhovor, bylo to moc inspirativní zase. Děkuji, že jsi udělala čas a pod videem budou odkazy. A na závěr zvu všechny naše diváky nebo posluchače do facebookové skupiny. Jmenuje se Dlouhodobé cestování s dětmi. Založila jsem ji já a je to právě o doporučování, o získávání kontaktů mezi rodiči. Dávám tam odkazy na různé zajímavé blogy, dávám tam všechny svoje rozhovory. Můžete se mě na cokoliv zeptat nebo ostatních, takže moc ráda vás tam uvítám. Mějte se krásně.